Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, na početku dnevnika važnije vijesti.
Pucnjava u osnovnoj školi u Lukavcu u Federaciji, učenik ranio nastavnika, nema povrijeđene djece.
U centralnoj Srbiji uhapšeni naoružani specijalci takozvane kosovske policije, pronađena oprema za osmatranje, radioveze i mape.
Pod uticajem stranaca i političkog Sarajeva, Ustavni sud BiH prerasta u otuđeni centar, poručio Dodik.
Proizvođačima pšenice duplo više za posticaje u ovoj godini, uskoro dogovor i o otkupnoj cijeni.
Košarkašice Srbije kreću u odbranu titule šampiona Evrope.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme, sutra padavine u većini predjela. 14-godišnji učenik osnovne škole Lukavac gradu u Lukavcu jutros je hicem iz pištolja teško ranio pomoćnika direktora i nastavnika engleskog jezika u ovoj školi Nedima Osmanovića. Povrijeđeni Osmanović operisan je u UKC-u Tuzla i životno je ugrožen. U toku je istraga, a maloljetni učenik je uhapšen i nalazi se u prostorijama policijske uprave Lukavac. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Osmanović je teško ranjen hicem iz pištolja kada je na njega u prostorijama ove škole pucao maloljetnik. Osmanović je sa teškom i po život opasnom povredom u predjelu vrata hospitalizovan u UKC-u Tuzla gdje je operisan. Iz UKC-a Tuzla je saopšteno da je povrijeđena osoba trenutno stabilno, ali i dalje životno ugrožena. Portparol tužilaštva Admir Arnautović rekao je da su u istragu uključena dva tužioca.
Osumnjičena osoba je dijete, dakle radi se o osobi koja još uvijek nema punih 14 godina. Dijete je zadržano u policijskoj upravi Lukavac. On je ispalio više hitaca prema nastavniku, jednim hitom ga je ustrijelio, nakon toga je odbacio pištolj. Pištolj je pronađen u krugu škole i on će biti predmet vještačenja.
Načelnik Lukavca Edin Delić pohvalio je reakciju prosvetnih radnika koji su trezveno reagovali tako što su zaključali prostorije škole i branili djecu.
Maloljetnik je odmah uhapšen, razoružan, dakle, oružje je bilo do malo prije na ulici, dakle, sve je to locirano. Poduzeti su još neke dodatne mjere da se ne desi nemio događaj. Policija je reagovala vrlo kvalitetno jutros, ekipe su na terenu.
Nakon što je učenik ranio nastavnika u školi u Lukavcu, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović proglasio je kraj školske godine u svim osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu. Pozvao je javnost da ne širi dezinformacije i da sačekaju kraj istrage.
Sačekat ćemo da tužilaštvo provede istragu i da saopći javnosti više relevantnih tačnih informacija.
Hitnu reakciju nadležnih organa kako bi se spriječile tragedije poput ove koja se danas dogodila u Lukavcu zatražio je ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić.
Od zajedničkih institucija do lokalnih vlasti, jer zaista moramo da preduprijedimo ne do Bog slične događaje.
Svi pedagozi i psiholozi u kantonu stavljeni su na raspolaganje učenicima i roditeljima osnovne škole Lukavac grad.
Slušate dnevnik. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da ga je sudija Ustavnog suda BiH i Srpske Zlatko Knežević obavijestio da će podnijeti zahtjev za odlazak u prijevremenu penziju. Knežević je našao najbolji način da ispoštuje odluku Narodne skupštine, a da sačuva dignitet sudijske funkcije, rekao je Stevandić.
Ja mislim da je on postupio po svojoj savjesti, da je to sa jedne strane čuvanje vlastitog digniteta i digniteta sudske funkcije koje obavlja, a sa druge strane poštovanje odluka Narodne skupštine, odnosno poziva da podnese ostavku i da je to, da kažemo, vrlo korektno i racionalno, nešto što niti uznemirava realnost, niti proizvodi afere, što dolikuje, da kažemo, čovjeku tog kalibra kakav je bio gospodin Knežević, u čije stručne kvalifikacije i način rada nikad niko u Republici Srpskoj nije sumljao, niti je zbog toga tražno da on podnese ostavku, već i sasvim drugih razloga.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud BiH prerastao u otuđeni centar koji, pod uticajem stranaca i političkog Sarajeva, pokušava da kreira neke nove odnose u BiH, ali da Srpska ne može prihvatiti nametanje takvih odluka.
Dodik je izjavio da bi Ustavni sud BiH trebalo da se pridržava Ustava BiH ako predsjednik tog suda Valerija Galić želi da sud bude profesionalan u svom radu, a ne da donosi potpuno neustavne odluke. On je istakao da Republika Srpska ne može da prihvati nametanje odluka koje se donose čak i bez prisustva predstavnika Republike Srpske u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Dodik izjavio je da će u budžet već sutra biti uplaćeno oko 80 miliona maraka ako Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH donese odluku o raspodjeli sredstava prikupljenih od putarina. Dodik je u izjavi za Srnu podsjetio da je Srpska ranije oštećena pri toj raspodjeli, što je presudio i, kako je rekao, antiustavni sud Bosne i Hercegovine.
To je način na koji sprečava se Republika Srpska da ovlada novce. Nije to sam to problem. Znači, sud taj, antiustavni sud Bosni i Hercegovini, donio odluku da smo oštećeni za 30 i nešto miliona 12. godine. Prije 11 godina oštećeni smo za toliko novca jer su više ošlo federacija trebala nam. I već koliko godina, 5-6 godina i više, taj isti sud prolongira naplatu. 36. I sad se postavlja pitanje, 36 miliona prije 11 godina i danas je različita stvar. Da je bilo realnog okamaćivanja svega toga, to bi sad bilo 50-60 miliona. I kako vi da imate povjerenje u takav sistem? Ovdje postoji dogovor da to danas završimo i ja vjerujem da će biti završen.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu, u kojem se navodi da je zadržan pad stope kriminaliteta u petogodišnjem periodu. Razmotren je i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta također za prošlu godinu, informiše Zorana Marković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u 2022. godini zadržalo je uzlazni trend funkcionisanja i uspješno odgovorilo na sve bezbjednosne izazove i rizike sa kojim je bilo suočeno, rekao je resorni ministar Siniša Karan. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 5890 izvještaja zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno 6830 krivičnih djela. Naveo je da je bilo 637 djela protiv života i tijela, što je manje od petogodišnjeg prosjeka, kao i da je njihov koeficijent rasvjetljenosti 98%.
Analizirajući u zadnjih 5 godina oblasti kriminaliteta, zadržan je trend pada stope kriminaliteta. Dakle, 2018. stopa je bila 603, 2022. 584, trend povećanja ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela 18. 82,3%, 22. 87,8%. Ovo je jedan od najvažnijih podataka, ključnih podataka u oblasti kriminaliteta.
Izvještaj je sveobuhvatan i podaci izneseni su dobar indikator negativnih pojava u društvu, naglašava Dragomir Vasić iz SDS-a.
Podatak o 500 stradalih lica, dakle 10 ubistava, 197 samoubistava, 174 zadesne smrti, 100 poginulih u saobraćaju i 460 teško povrijeđeno. Ove su brojke stvarno zabrinjavajuće.
Rami Salkić iz Pokreta za državu naglašava da se treba ispoštovati ustavna kategorija o broju pripadnika MUP-a konstitutivnih naroda, ističući da bi tako i Bošnjaci imali veće povjerenje u policiju. Replicirao je šef kluba SNSD-a Igor Žunić.
Ukupno 7001 zaposlenog, samo je 330 Bošnjaka. Član 97 kaže da će konstitutivni narodi grupe ostali biti proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u Republici Srpskoj. Bazirat će se na popisu iz 1991. godine.
Ali pogledajte podatke. U federaciji živi Srba toliko koliko živi sada. Ako uzmemo ovo na što se vi pozivate, u strukturama MUP-a federacije, kantonalnih MUP-ova, trebalo bi da bude oko 26% Srba. Nema ih ni 1,5%.
Povjerenje u rad pripadnika unutrašnjih poslova je ono o čemu su poslanici u dosadašnjoj raspravi najviše i govorili. Iako su isticali da generalno imaju povjerenje, smatraju da se ovo ministarstvo mora obračunati sa onim koji ne bi trebalo da nose uniformu. Poslanik Demosa Spomenka Stevanović i PDP-a Mirna Savić-Banjac.
Bilo je i hapšenje određenih policijskih zvaničnika oko sprege određenih policijskih službenika sa organizovanim kriminalom. Ali isto tako tvrdim da je 99% policije pošteno.
Mnogi pripadnici MUP-a prilikom racija u kafićima, u gostinskim objektima naveče upotrebljavaju silu bespotrebno. Ja razumijem da su i policajci izgubili svoj autoritet i da ni to nije dobro, isto kao što mislim da je to s prosvjetnim radnicima.
Poslanici su razmotrili konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu. U završnoj riječi ministarka Zora Vidović je, odgovarajući na pitanja i konstatacije poslanika o prezaduženosti i lošem finansijskom stanju, naglasila da se Srpska ove godine zadužuje tačno onoliko koliko će isplatiti duga i da sigurno neće bankrotirati uprkos pričama o tome.
Budite malo realni. Naš dug ukupan, nominalan, već nekoliko godina se ne povećava, isti je. Zato što uvijek vratimo onoliko koliko se zadužimo. Samo hoću da kažem da Republika Srpska neće bankrotirati, gospodo.
Pred poslanicima na ovoj redovnoj sjednici je još nekoliko izvještaja i informacija, kao i predlog odluke o prihvatanju zaduženja kod Svjetske banke za obnovu i razvoj za drugi projekat podrške zapošljavanju, kao i predlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave.
Savjet ministara usvojio je izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prva tri mjeseca. Ukupno ostvareni prihodi iznosili su skoro 278 miliona maraka.
Na današnjoj sjednici Savjeta ministara za direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH imenovana je Nataša Grubiša na period od 4 godine.
Pratite dnevnik. Specijalne jedinice policije Srbije na teritoriji centralne Srbije uhapsile su trojicu naoružanih specijalaca takozvane kosovske policije, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Oni su locirani i uhapšeni u administrativnom pojasu prema Kosovu i Metohiji, daleko u dubini teritorije centralne Srbije.
Sva trojica uhapšenih bili su naoružani automatskim oružjem i u punoj ratnoj opremi sa GPS uređajima, mapama i drugom opremom. Kako navode iz MUP-a, brzom i efikasnom akcijom spriječen je pokušaj takozvane kosovske policije da upadom na teritoriju Srbije izvrše akciju koja po svim parametrima predstavlja teroristički akt u cilju dodatne destabilizacije i eskalacije sukoba uperen protiv Republike Srbije. O akciji hitno obaviješten predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Na Kosovu i Metohiji je mirno, ali napeto. Milunu Milenkoviću, koji je juče uhapšen u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, određeno je zadržavanje od 48 sati. Milenković je treći uhapšeni Srbin pod optužbom za nemire na sjeveru pokrajine. U znak podrške Milenkoviću u Kosovskoj Mitrovici je organizovana protestna šetnja. Izvještava dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Članovi kickboks kluba koji vodi Milun Milenković Lune, uhapšen tokom akcije specijalne policije u Severnoj Mitrovici, organizovali su ovom gradu mirnu šetnju podrške. Protestnoj šetnji pridružili su se građani. Više hiljada Mitrovčana prošetalo je glavnom ulicom do gradskog mosta uzvikujući pravda za Luneta, pustite nam Luneta, Lune Srbine. Na taj način su, kako kažu, dali podršku jednom od najboljih koji je branio grad i bio sa svojim narodom u najtežim trenucima stradanja i napada albanskih ekstremista na srpski deo Mitrovice. Pripadnici specijalne kosovske policije juče su tokom hapšenja Milenkovića u frizerskom salonu u centru Kosovske Mitrovice njemu naneli teške povrede. Advokat Nebojša Vlajić potvrdio je da je hapšenje kickbokser trenera bilo izuzetno brutalno i sprovedeno ne samo sa ciljem da se uhapsi pojedinac, nego i da se zastraši zajednica. Milunu Milenkoviću određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati i on se nalazi u policijskoj stanici u Prištini. Krivična dela koja su mu kosovske vlasti stavile na teret su terorizam, pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom. U međuvremenu, mirni protesti građana na severu Kosova i Metohije ulaze u 17. dan. U Zvečanu i Leposaviću i danas su radnici lokalne administracije okupljeni ispred opštinskih zgrada. Ostaju čvrsto pri zahtevima da se specijalci KFOR povuku iz objekata opštinskih uprava, novoizabrani gradonačelnici također, a da se oslobode uhapšeni Dušan Obrenović i Radoš Petrović.
Ukrajinski zvaničnici saopštavaju da se broj stradalih u ruskom raketnom napadu na Odesu i Donjecku oblast povećava. Washington je obećao 15 oklopnih vozila Kijevu. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi iz bezbjednosnih razloga je odložio posjetu nuklearki Zaporožje. Ruski predsjednik Vladimir Putin nije isključio stvaranje sanitarne zone za zaštitu od ukrajinskog granatiranja. Opširnije Milana Bjelica.
Američko ministarstvo odbrane objavilo je da će Ukrajini isporučiti još 15 borbenih vozila tipa Bradley, nekoliko dana nakon što je objavljeno da je Kijev u kontraofanzivi izgubio više američkih oklopnih vozila. Oklopna vozila Bradley dio su novog paketa pomoći Vašingtona ukupne vrijednosti $325 miliona. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na uvođenje strožih sankcija Moskvi kako bi se zaustavio protok dijelova za proizvodnju ruskih projektila. Zelenski je rekao i da je za Kijev i saveznike jeftinije da se zaustavi njihov tranzit od stalnog unapređivanja protiv avionskih sistema za eliminaciju njihovog dejstva. Linija bezbjednosti za regione Ruske federacije biće pomjerena u skladu s tim kako Ukrajina bude dobijala više dalekometnog naoružanja, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se sukob u Ukrajini uskoro završiti, za što već postoje veliki preduslovi. Ali onda će nam ti sumanuti ljudi sa zapada koji su izgubili razum stvarati mnogo problema. Ipak, ako zapadne zemlje pređu granice, jako će ih zaboljeti, rekao je Lukašenko. On je potvrdio da je Bjelorusija počela da prima rusko taktičko nuklearno oružje.
U nas rakete i bombe.
Imamo projektile i bombe koje smo dobili od Rusije. Bombe su tri puta snažnije od onih koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je izjavio da su se Moskva i Minsk dogovorili o razmještanju ruskog taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji, čime se ne krše ruske obaveze o neširenju nuklearnog oružja.
Proizvođačima pšenice Vlada Republike Srpske isplatit će u ovoj godini 15 milijuna 225 hiljada maraka posticaja. Ovo je danas najavio resorni ministar Savo Minić nakon sastanka sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednih proizvođača. Dogovoreno je da će prije žetve pšenice biti održan još jedan sastanak u Bijeljini, a tada bi trebalo da bude poznata otkupna cijena pšenice. Opširniji Aleksandar Javorac.
Proizvođači pšenice dobit će duplo više posticaja u odnosu na prošlu godinu. Vlada Republike Srpske isplatit će 12 miliona maraka za sjetvu pšenice, a još 3 miliona 225 hiljada za regresirano gorivo. Resorni ministar Savo Minić.
Pričamo o 15 miliona konvertibilnih maraka koje će Vlada Republike Srpske, evo danas smo na osnovu zahtjeva koje smo imali od poljoprivrednih proizvođača da na nekakav način napravimo jednu finansijsku injekciju dok ne budemo znali tačnu cijenu pšenice i parametre na tržištu, isplatiti našim poljoprivrednim proizvođačima, to je više nego duplo u odnosu na prošlu godinu.
Prije žetve proizvođačima će biti isplaćeno po 500 maraka za jedan hektar zasijane pšenice. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković ističe da je ova godina teška za poljoprivrednu proizvodnju.
Rano je još uvijek prognozirati šta nas to očekuje kada su u pitanju generalni prinosi. Imamo regiona gdje je stanje usjeva veoma loše, imamo i onih regiona i zemljišta gdje su usjevi u jednom solidnom stanju, naročito gdje su primijenjene pune agrotehničke mjere. Također imali smo skupu sjetvu jesenju, a neizvjesnost po pitanju cijene je ono što nas sada trenutno muči.
Otkupna cijena mora biti takva da se barem pokriju troškovi proizvodnje. Poljoprivrednici iz Semberije, Savo Bakajlić i Boško Radić.
Imamo problem sa vremenskim nepogodama gdje smo, bez obzira na sve pune agrotehničke mjere, da jednostavno herbicidi nisu uspjeli da odrade svoje. I šta se sad događa? Događa se da ćemo imati veoma tešku žetvu. Jedina dobra stvar je u tome što imamo obećanje od ministra da će nam isplatiti prije žetve pšenice i to 500 maraka po hektru.
Mislim da što se tiče konkretno posticaja za pšenicu od 500 maraka da je on dobar, ali u momentu ovakvog ja moram reći da nije dovoljan. Ako bude cijena pšenice znači nerealna, ne može se ići u minus. Znači morate budete svjesni jedne stvari, ja koliko vidim nijedna pekara nije zatvorena, a poljoprivrednih proizvođača je sve manje i manje, pa nek se pekare ljute, vala koliko god hoće.
Prije ovogodišnje žetve pšenice bit će održan još jedan sastanak u Bijeljini, a tada bi trebalo da bude poznato više detalja u vezi sa otkupnom cijenom pšenice. Domaća poljoprivredna proizvodnja konačno mora biti zaštićena, poručuju poljoprivrednici.
Ministarstvo privrede i preduzetništva kroz različite oblike grantova namjerava intenzivnije podržati izvozno orijentisana preduzeća. Pozitivan primjer uspješnog izvoznika je laktaško preduzeće Vendom, koje se bavi proizvodnjom sredstava za zbrinjavanje otpada i više od 95% proizvodnje plasira na tržište skandinavskih zemalja i Europske unije. Govore direktorka Vendoma Sandra Đukanović i resorni ministar Vojin Mitrović.
Izvozu radimo proizvode za zahtjevna evropska tržišta. Pored evropskih tržišta posebno mogu istaći zahtjevnost skandinavskog tržišta. Sad radimo jednu veliku isporuku za Dansku. Mimo toga radili smo znači za Švicarsku koja jeste i naš najveći partner i mi smo generalno i najveći izvoznik kad je u pitanju Bosna i Hercegovina u Švicarsku. Tako da zadovoljni smo i smatramo da ako možemo zadovoljiti zahtjevna evropska tržišta, zašto ne bi mogli i naše domaće.
Ministarstvo privrede i preduzetništva ovakve firme prati i mi smo u protekle 3 godine po pitanju direktnih ulaganja u podsticaje negdje oko 188.000 maraka subvencionirali i isto tako podsticaje za plate negdje oko 60.000. Da li je to dovoljno? Vjerovatno nije dovoljno, ali u ovom trenutku sigurno da nešto znači ovoj kompaniji. Sa druge strane, mi pokušavamo pomoći sa strane vlade, odnosno resornog ministarstva, da ovakve firme zaista pomognemo i da ojačamo. Da pratimo one koji dobro rade, a naravno i one koji počinju svoju proizvodnju.
Uprava civilne zaštite izdala je za naredna 2 dana upozorenje za obilne padavine, a najveća količina očekuje se u Hercegovini. Upućen je apel da se preduzmu preventivne mjere. Poplave koje su prije nekoliko dana zahvatile Prnjavor prouzrokovale su veliku materijalnu štetu domaćinstvima i privrednim subjektima. Načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i investicije Dalibor Preradović naveo je da je šteta prouzrokovana na lokalnoj putnoj infrastrukturi veća od 1.200.000 maraka.
Radi se o štetama na lokalnoj putnoj mreži, gradskim ulicama i na kanalizacionoj mreži. Što se tiče toga, znači na lokalnim putevima je došlo do znatnog oštećenja kolovozne konstrukcije koja je pod makadamskim zastorom u vidu odnošenja kamenog agregata sa lokalnih puteva van trasa u privatne parcele. U samom naseljenom mjestu Prnjavor je najveća šteta na jednom kanalizacijonom kolektoru gdje je došlo do znatnog oštećenja, odnosno uništavanja dijela kolektora u jednoj od ulica. Jedan putni pravac u mjesnoj zajednici Vršani je u potpunosti neprohodan i jutro smo bili baš na tom klizištu, znači klizište radi i dalje, znači još dolazi do slijeganja terena i povećanja oštećenja. Trenutno tu sad, obzirom na veliku vlažnost tla koja je natopila ova kiša, trenutno nije moguće ući u neku, ajmo reći, sanaciju.
Oko 1000 penzionera Republike Srpske i ove godine će imati mogućnost banjske rehabilitacije koju finansira vlada posredstvom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.
Resorni ministar Danijel Egić istakao je da je ranije godina izdvajano oko 500.000 maraka za ovaj program, ali da će sada biti potrebno i više imajući u vidu da su povećane cijene za ove usluge.
U Republici Srpskoj je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 41 lice, a 200 je teško povrijeđeno. Podaci su Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
S ciljem povećanja bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj je pokrenuta kampanja Lako je brzinu smanjiti. Iz policije apeluju na vozače da poštuju ograničenja i prate saobraćajne znakove.
Danas se obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Povodom Dana davalaštva, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić organizovao je prijem za humaniste iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, koji već decenijama unazad daruju krv u Trebinjskoj bolnici. Opširnije Momir Milić.
Ovogodišnji slogan Daj krv, daj plazmu, daruj život, daruj često govori koliko je krv važna kao lijek, naglasio je načelnik službe za transfuzijsku medicinu Trebinje dr. Dragan Šarenac. U toku prošle godine, koja je bila jedna od najuspješnijih što se tiče davalaštva, svi pacijenti bolnice dobili su potrebnu krv i krvne komponente.
To je najbolji način prikupljanja, najbezbjedniji. Krv prikupljena od pravih dobrovoljnih davalaca krvi je najbezbjednija po pacijenta.
Savez dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srbije već dugo sarađuje sa porodicom dobrovoljnih davalaca krvi iz Trebinja. predsjednik Saveza Siniša Đorđević i Dragan Prodanović, član društva dobrovoljnih davalaca krvi Zastava kamioni Kragujevac.
Ta saradnja očekujem da se nastavi dugo, dugo godina, da mlađi dođu da rade ovaj naš posao koji mi radimo u našim aktivima.
Mi dolazimo negdje intenzivno od 2003. 4. godine, svake godine dajemo krv.
Delegacija DDK položila je cvijeće na spomenik doktorki Persidi Kočišević, osnivaču službe za transfuziju krvi u Trebinju, i na spomenik poginulim i umrlim davaocima predsjednik društva DDK grada Trebinja Dragan Dobranić i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić saglasni da su na nivou grada jako dobro organizovani aktivi dobrovoljnih davalaca krvi.
Ovim putem još jednom se zahvaljujem lokalnoj zajednici na čelu sa našim gradonačelnikom i svim privrednim subjektima grada Trebinja i Hercegovine koji nam svesrdno pomažu u našem radu.
Daj Bože u narednom periodu da ima što manje potreba, ali u slučaju ako ima potreba, za sada imamo dovoljan broj ljudi koji su svjesni odgovornosti i uvijek su tu.
14. jun, svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, službeno je ustanovljen od strane Svjetske zdravstvene organizacije kao dan rođenja pronalazača krvnih grupa Karla Landsteinera.
U Banskom dvoru večeras će biti otvorena izložba Crvena lista autora Nikole Tomića. U Bijeljini će biti održan koncert učenika srednje i osnovne muzičke škole. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Nikola Tomić, dobitnik je plakete Banskog dvora i učenik u klasi našeg umjetnika, profesora na Likovnoj akademiji Mladena Miljanovića. O izložbi Nikola kaže.
Ja se bavim istraživanjem jedne određene životinjske vrste, tačnije ptice, koja nastaljava naš prostore, kojoj je broj posljednjih 20 godina drastično opada, pa sam naveo tako neke stavke i radio sam rad na tu temu uglavnom. Jer u svom radu se bavim odnosom čovjeka i prirode i sve što u to ulazi.
U Art Bioskopu u 20 časova najavljena je projekcija animacije Snovi autora Ivana Jankovića. U Centru za kulturu Sembir je u Bijeljini muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac organizuje koncert učenika osnovne i srednje muzičke škole. Koncert počinje u 19 časova. Udruženje likovnih umjetnika, primijenjenih umjetnosti i dizajnera od Igitrija u Bijeljini raspisalo je konkurs za izlaganje na kolektivnoj 17. izložbi ikona od Igitrija. Konkurs je otvoren do 9. augusta, a autori mogu poslati fotografije, najviše dva svoja rada, sa podacima o autoru i ikonama. Dozvoljene su sve tehnike: crtež, akvarel, tempera, akril, enkaustika, freska, grafika, mozaik.
Košarkašice Srbije sutra kreću u odbranu evropske titule na šampionatu koji se održava u Sloveniji i Izraelu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Srbije u podmlađenom sastavu došle su u Ljubljanu gdje će igrati grupnu fazu takmičenja na šampionatu Evrope. U timu nema dvije igračice koje su u prethodnom periodu bile nosioci igre, Sonje Vasić i Jelene Bruks. Selektorka Marina Maljković uvijek je oprezna pred početak svakog velikog takmičenja, ali kaže da će njen tim dati maksimum na svakoj utakmici.
Iako je i dalje nosimo ono zlatnu medalju iz Valencije, mi idemo kao underdog, to je prava reč, ali da ćemo da grizemo, da ćemo da budemo ono baš pitbull terijeri kao i uvek hoćemo, to se ne dovodi u pitanje.
U timu je ponovo i Saša Čađo iz Banja Luke. Za Radio Republike Srpske Saša poručuje da i njoj, koja je s ovih prostora, ali i cijelom timu znači podrška koju imaju iz Republike Srpske, i dodaje da će zbog blizine mjesta gdje se održava šampionat i porodica doći da joj pruži podršku.
Da, da, da. Igrom slučaja tu je u Ljubljani Evropsko, oni su tu blizu pa sad imaju stvarno priliku da dođu da isprate takmičenje od početka. Sigurna sam da će moj tata da bude jedan od glasnijih navijača s njegovom trubom i kapicom, i on je uvijek u fulu i sa zastavom. Tako da sad je na nama da pokažemo to što smo radili ovih mjeseci i po dana i da se potrudimo da napravimo što bolji rezultat.
Srbija prvi meč na šampionatu igra u dvorani Stožice u Ljubljani sutra protiv Turske od 15 časova.
Preovladava promjenljivo oblačno vrijeme. Predveče se očekuje na oblačenje s padavinama. Sutra padavine u većini predjela. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Han Pjesak ima 15 stepeni, 16 Gacko, kao i Sokolac, Čemerno, 18 Kalinović, Kneževo, Mrkonjić grad, 19 Drinić, Mrakovica, 20 Bileća, 21 Rudo, kao i Srebrnica, 22 Doboj, 23 Bijeljina, Svornik, Ribnik, Trebinje, Foča, 24 Banja Luka, Višegrad, Novigrad, Srbac i danas najtopliji Prijedor, 25 stepeni. Tokom dana na jugu, jugozapadu i istoku na oblačenje koje donosi kišu i pljuskove sa grmljujem, dok će na severu biti suvo i sunčanije. Popodne će se kišna zona širiti dalje ka istoku i severu, a ipak će na krajnjem severu i severoistoku biti više suvog vremena u sunčane intervale i pljuskove samo ponegde. Sutra se nastavlja promenljivo vreme, s tim što će ujutru biti oblačno, na jugu će padati kiša, ostalim krajem uglavnom suvo. Tokom prepodne, ovaj sredinom dana, kiša će jačiti na jugu i polako će se širiti ka istoku i severoistoku. U tim predelima će tokom popodne biti hladnije uz jače padavine, s tim što se najobilnija kiša sutra očekuje u Hercegovini. Na krajnjem severu, severozapadu ostaje uglavnom suvo i toplije vreme, u slabe padavine samo ponegde. Maksimalna temperatura od 16 na jugoistoku do 24 na severu.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Pucnjava u osnovnoj školi u Lukavcu, Federaciji, učenik ranio nastavnika, nema povrijeđene djece.
U centralnoj Srbiji uhapšeni naoružani specijalci takozvane kosovske policije, pronađena oprema za osmatranje radioveze i mape.
Pod uticajem stranaca i političkog Sarajeva, Ustavni sud BiH prerasta u otuđeni centar, poručio Dodik.
Proizvođačima pšenice duplo više za posticaje u ovoj godini, uskoro dogovor i o otkupnoj cijeni.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.